Lutkovno gledališče Ljubljana je leta 2018 praznovalo 70 let svojega delovanja. Sicer pa je zgodovina lutkarstva pri nas zelo pestra. Med obema vojnama je v Sloveniji po Šiškem vzoru doživelo pravi razcvet sokolsko lutkarstvo. Leta 1939 je bilo namreč v okviru dejavnosti telovadnih društev Sokol registriranih kar 43 marionetnih otrov. Njihov program je imel vzgojno in narodno prebudno naravo. Pomembna so predvsem kot gibanje za popularizacijo lutkarstva, saj je bila Ljubljana po njihovi zaslugi leta 1933 gostiteljica kongresa Mednarodne lutkovne zveze UNIMA. In prav iz sokolskih vrst so pozneje izhajali prvi sodelavci lutkovnega gledališča Ljubljana. V vojnem času leta 1944 je sokolski lutkar kipar Lojze Lavrič kot glavni pobudnik ustanovil partizansko lutkovno gledališče. V povojnem času pa je lutkovno gledališče začelo svoje delo leta 1948. V tem obdobju je nastalo veliko predstav, pravljic, spominov in skrivnosti, ki jih želijo deliti tudi svojim občinstvom. Lutkovno gledališče je zato pripravilo strokovno vodene oglede po Lutkovnem muzeju in Lutkovnem gledališču v Ljubljani za družine. O tem, kako potekajo ogledi, pa boste več izvedeli v nedeljski reportaži. Njen avtor je Milan Trobič. Lutkovno gledališče Ljubljana je bilo ustanovljeno kot mestno gledališče kmalu po drugi svetovni vojni leta 1948. Premiero je imelo 10. oktobra v okviru Ljubljanskega festivala. Prvi ustvarjalni zagon je mlado gledališče črpalo iz različnih tradicij, ki so zaznamovale slovensko lutkarstvo od njegovih začetkov v drugem desetletju 20. stoletja do konca druge svetovne vojne. Gledališče je najprej delovalo na dveh lokacijah. To je bil marionetni oder na današnjem Levstikovem trgu pri Šentjakobski cerkvi in na odru ročnih lutk na Resljevi cesti, pove dramaturginja v Lutkovnem gledališču Ljubljana Tjaša Bertoncelj.
Po dolgih letih iskanja in pogajanja pa se je leta 1984 gledališče preselilo v današnjo zgradbo, imenovano Mestni dom. Danes v tej hiši deluje 5 odrov, poleg tega pa od leta 2015 deluje tudi Lutkovni muzej, ki ima svojo stalno razstavo na Ljubljanskem gradu.
Mogoče nekaj besed o tem projektu ali pa o tej akciji 70 let skrivnosti, vodenje za družine in za ostale. Kaj to pravzaprav pomeni?
Torej, ideja za vodstvo 70 let skrivnosti se je porodila muzejskemu oddelku Lutkovnega gledališča Ljubljana prav zaradi obletnice gledališča, krati pa tudi zato, ker hiša, v kateri živi in danes deluje gledališče, skriva res bogato zgodovino. Na začetku je bil tu gasilski dom in tako dalje. Pa tudi, ker smo želeli del naših skrivnosti pokazati skozi prostore, v katerih še danes živi gledališče, del pa tudi skozi dejanske zgodovinske lutke, ki so ogled na stalni razstavi na Ljubljanskem gradu. Tako da vodstvo povezuje ogled skrivnosti gledališča in ogled Lutkovnega muzeja. Želeli smo pa zasnovati čim bolj sodelujoče vodstvo, zato se obiskovalci na začetku dobijo nahrbtnike, polne nekih pripomočkov, ki jih tekom vodstva uporabijo ob navodilih vodnika, torej recimo termometer, meter, ročno lutko in tako dalje. Torej, želeli smo, da bi obiskovalci čim bolje izkusili določene skrivnosti sami na lastnih koži skozi lastno izkušnjo.
Vemo, da je tudi požar zahteval pred leti svoje. Kako pa je z ostanki teh najstarejših, recimo lutk, zapisov in tako naprej?
Torej ja, v Lutkovnem muzeju imamo lutkovni depo, depo ročnih lutk in marionet in preostalih lutk, prav tako scenografiji. Najstarejše lutke segajo recimo v Lutkovnem muzeju, so lutke Milana Klemenčiča iz leta 1920. Velik del našega vodstva je nastal tudi s pomočjo lutkovnih spominov, to je projekt muzejskega dela, Gre za sklop intervjujev, ki jih delamo z zadnjimi še živečimi lutkarji, ki so bili pri sami ustanovitvi tega gledališča. Intervjuje pa objavljamo tudi na spletni strani in so javni dostopni, da ne bi utonili v pozabo.
Kot dedič različnih tradicij se je mestno lutkovno gledališče ob svoji ustanovitvi znašlo v labirintu različnih estetik. Zato prva leta lahko označimo kot leta iskanj, tako vsebinskih kot organizacijskih. Predvsem po zaslugi Jožeta Pengova, direktorja, umetniškega vodje, režiserja, dramaturga, igralca, pisca, prevajalca, publicista, utemeljitelja sodobnega slovenskega lutkovnega gledališča, je kmalu našlo svoj lasten izraz in doseglo zavidljivo umetniško raven. Z njegovimi uprizoritvami Zvezdice zaspanke, Ostržka, Sinje ptice, Male čarovnice je gledališče prodrlo tudi v evropski kulturni prostor. Pa se odpravimo na potep po skrivnostih skupaj s prekaljenim vodnikom Benjaminom Zajcem.
Samo vodstvo se začne pred zgradbo. Nekdanjim mestnim domom, današnjim lutkovnim gledališčem Ljubljana, kjer se v bistvu na hitro predstavi to zgodovino mestnega doma in samega nastanka zgradbe. Takrat dobijo otroci nahrbtnike, svoje gradivo in potem se začnemo premikati po hiši. Sama pot po hiši je seveda odvisna od tega, kaj se takrat dogaja v hiši. Če so kakšne predstave, vsak dan v bistvu kreje vodstvo, se pogleda razpored in se pogleda, kje se bo šlo. Tako da v bistvu vodstvo nikoli ni identično. Vsaj na lokacije in se začnemo v bistvu premikati recimo na veliki oder, kjer se stopi na oder, se pogleda, kako je oder zgrajen, kje so flektori, recimo, kje je marionetni most in tako dalje. Potem se pa za nekaj trenutkov sedemo v en mal večji prostor, ki je takrat na voljo v hiši in si pogledamo stare fotografije, pogledamo si, kje točno so prestala lokacije lutkovnega gledališča. Poskusimo se v nekih animacijah lutk, ki jih imamo pripravljene prav za njih, recimo ročno lutko, marioneto, senčno lutko. Potem se pa premaknemo do srca lutkovnega gledališča, ki je pa seveda lutkovna delavnica, kjer si otroci oziroma družine lahko pogledajo, kako lutka sploh nastane. Se pravi vse od skice avtorja lutkovne podobe do skice mojstrov v delavnici, potem izbire materiala, obdelovanja materiala do točke, ko se izbere tehnika same lutke, ali bo to marioneta, ročna lutka, senčna lutka in pa potem še nadstropje višje, kjer se lutke igralci tudi oblečejo. Potem se premaknemo ponavadi v mogoče naš najbolj zanimivo točko po vodstvu in to je tunel, ki sega v Ljubljanski grad in se nahaja v bistvu na zadnjem delu naše zgradbe v pritličju, kjer si v bistvu pogledamo ta skrivnostni prostor, za katerega večina ljudi, razen če so šli tja gledati kakšno od naših predstav, ne ve, da obstaja in je v bistvu neka taka zelo velika atrakcija za otroke, ki si ne predstavljajo, da to lahko obstaja, v bistvu, ker se sprehajamo po neki stari hiši, potem pa kar naenkrat zavijemo v tunel, ki je v obliki U in je hladen, ima stalno temperaturo 11 stopinj, če se ne motim, vlažen je. Jaz jim ponovada rečem, da smrdi po starem krompirju in potem se zelo hitro spomnejo tega vonja, v bistvu, ko ga imajo kleti starih hiš, kjer mogoče njihovi dedki babice živijo. Potem pa se skupaj odpravimo na uspenjačo, kjer vidijo seveda razgled Ljubljane skozi stekleno okno in pa potem v lutkovni muzej, kjer pa vodiči lutkovnega muzeja v bistvu prevzamejo vodstvo in ga odpeljajo naprej. Se pravi zgodovini lutkovnega gledališča, vse od leta 1910 do približno 1990, s tem, da v bistvu, ko gledajo te lutke in ko opazujejo vse rekvizite, ki so ostali, ali od recimo Sinje ptice, kaj je ostalo od požara leta 72 do lutk partizanskega gledališča, sokolskega gledališča. Vse to skupaj v bistvu potem lahko povežejo s tem, kar so videli pri nas. To so pa odri, sami prostori ustvarjanja, neka umeščenost teh lutk v ta prostor. In tam se potem vodstvo tudi zaključi in se lahko gledo na Ljubljanskem gradu še na kakšen kakao, če želijo.
Obiskovalci si tako ogledajo najrazličnejše prostore v gledališču, prisluhnejo starim zgodbam. Nato pa se z uspenjačo povzpnejo na Ljubljanski grad, kjer je lutkovni muzej in v katerem si lahko ogledajo najstarejše lutke. Te so v 70-ih letih doživele in preživele veliko zanimivega, presenetljivega, prve uspehe, pisma oboževalcev, poti v tujino, uničujoči požar, ki je med drugim uničil Zvezdico za spanko, številne selitve in popotovanja z modrim avtobusom po naši deželi.
Pri vsem tem seveda zgolj vodenje in opozarjanje na posamezne točke ni dovolj. Kaj pa zgodbe, ki so povezane s temi skrivnostmi?
Želeli smo narediti tako vodstvo, kjer bi nekako ironično animirali tudi hišo, kot animiramo lutke. In zato so kustosinje zbrali nekaj zgodb, ki so zanimive o sami hiši in o samem delovanju lutkovnega gledališča. Ena od takih zgodb je recimo, da otrokom razložimo, da včasih ni bilo avtomobilov, ne? Da v bistvu niso mogli kratko priti z avtomobilom do lutkovnega gledališča, se parkirati, ne vem, recimo na tržnici in priti gledati predstavo ali pa na tako vodstvo, ponavadi pridejo tudi z drugih krajev v Sloveniji in da v bistvu je lutkovno gledališče imelo moder avtobus. Moder avtobus, s katerim so se peljali s predstavami po različnih slovenskih vaseh. Zdaj obiskali so približno 70 krajev, naredili 4000 km v 3 mesecih in odigrali 100 predstav za 22.000 oseb. To so seveda številke, ki si jih otroci težko predstavljajo, zato večkrat recimo potem dajemo neke primere, to je toliko kilometrov, kot če bi šli do Afrike peš. Take stvari. Potem jim pa tudi pokažemo fotografije, recimo ta avtobus seveda kakšen klanec pri slovenski vasi ni mogel iti sam, tako da so mu recimo krave pomagale od kmetov. Potem zelo veliko otrok je prišlo na te predstave, oziroma redko kdaj so bile v nekih dvoranicah vaških ali pa mestnih, so jih izvedali kar v gozdu, v bistvu so med dve drevesi postavili recimo paravana pa kastele in odigrali predstavo za vse, da so si jo lahko vsi ogledali. In recimo take zgodbe, potem recimo ostanki gasilskega doma v tej zgradbi imamo te velika vrata, ki so bila včasih vrata garaže, garaža je bila na velikem odru, naš odr je zato zelo visok, stražni stolp seveda kot ena od fascinacij, ki ga pa danes ne uporabljamo več kot stražni stolp, ga ne potrebujemo, zato sta se tja notri preselila Martin Krpan in njegova kobilica, ki si jo tudi gremo ogledati v bistvu z druge strani, se pravi dejansko pridemo v prostor, kjer se ta gigantska kukavičja ura dejansko nahaja. Potem pa recimo gremo tudi skozi samo zgodovino naših predstav. Recimo, kaj se je zgodilo z zvezdico za spanko, ko je recimo Maja Kralj naredila dvojnik lutke za obrazovca, v bistvu ruskega lutkarja, ker mu je bila lutka zelo všeč in potem leta 72, ko je skladišče pogorilo in smo izgubili to lutko, se je v bistvu našla v Rusi in njena dvojnica, ki zdaj tam, mi rečemo, ne prebiva v lutkovnem muzeju. Tako da teh zgodb je res veliko, da se jih lepo priplesti, potem recimo nekaj časa po letu 70 je bilo v gledališču tudi supermarket, skladišče oziroma sadje in zelenjava in poskušamo ugotoviti, zakaj recimo je bil tak prostor pomemben za neko skladiščenje sadja in zelenjave in ugotovimo, da je ta tunel, stalno temperaturo, prostornost hiše in tako dalje. In tako v bistvu skupaj z mano ugotavljajo recimo neke čist praktične trenutke v hiši, zakaj zdaj uporabljamo neka zelo visoka vrata, ki so ostala od gasilskega doma, zakaj se, ne vem, recimo, da je hiša simetrična, da lahko gremo po eni strani gor in po drugi dol, pridemo, kam smo prišli v Ljubljani in tako dalje. Taknemo se seveda tudi treh kraljic našega gledališča, preomenjena zvezdica za spanka iz leta 55, potem žogica marogica iz leta 51, ki je bila pa ob obletnici tudi obnovljena na ta tradicionalen način ljubljanske marionetne šole. Žogica mimo grede je imela do danes 1412 ponovitev in je ena res taka ključna predstava, ki jo poznajo vsi otroci in potem recimo jim res lahko predstavimo neko delovanje predstave in animacijo na tej predstavi, ki so jo večinoma že videli. Potem si lahko recimo kasneje v muzeju pogledajo samo marioneto žogice, ki je na 2,17 metrov dolgih nitkah. To je tudi bil visok marionetni most, na katerih so stali animatorji. Potem pa naprimer Sapra miška, seveda še ena od velikih predstav, če necelo največja naša predstava iz leta 86, ki pa je do danes doživela že 1961 ponovitev, tako da bomo kmalo praznovali v bistvu 2000 ponovitev, tudi marionetna predstava, tudi obnovljena. In v bistvu preko teh predstav spoznajo potem to ljubljansko marionetno šolo, kjer so bili animatorji na marionetnem mostu in animirali lutke na dolgih nitih, ampak ker v bistvu se jih ni slišali dol, so v pod odrem v bistvu pogreznali zelo, zelo majhno luknjo, oziroma tak prostor, ki je bil 2 metra pa pol krat 1 meter. Pravokotnik seveda spet si otroci tega ne predstavljajo, zato naredimo s sedotejpom tak kvadrat in se vsi notri postavimo, ker recimo na zvezdici za spanki, če se ne motim, je bilo okrog 12 pripovedovalcev in se postavimo, no, da dobijo občutek, kako majhen je bil ta prostor. Spodaj torej so bili pripovedovalci, ki so govorili besede likov, nad njimi pa animatorji, ki so animirali lutke, da pa so se lahko v bistvu uskladili, so imeli pa pripovedovalci ogledalo, da so lahko videli lutko in same animatorje. Tako da ja, take stvari v bistvu potem razrešujemo in poskušamo razumeti skozi celotno hišo.
Značilnost prvega obdobja slovenske lutkovne zgodovine je bila prevlada marionet. Šele leta 1934 je etnolog dr. Niko Kuret ustvaril oder ročnih lutk in 5 let pozneje s Pavlihovo druščino na radiju Ljubljana uveljavil Pavliho, slovensko varianto Pulčinele, Kasperla in Petruške. Tega prebrisanca in veseljaka je že od vsega začetka poosebljal igralec Jože Pengov, ki je pozneje kot prvi neformalni umetniški vodja lutkovnega gledališča Ljubljana na novi oder ročnih lutk pripeljal tudi Pavliho.
V tej vrsti likov, ki so nastopali, je tudi ta znameniti Pavliha. Kakšna je pa njegova usoda oziroma njegov začetek?
Ja, v bistvu to je burkasta figura, nek hudomušen človek, ki ga je ustvaril etnolog Niko Kurt in gre v bistvu z neko burkasto figuro hudomušnega človeka, ki pa se je rodil na prvem odru ročnih lutk, ki ga je vodil Kurt od leta 38 do 41, Pavlihin odr, in je postal tekom časa v bistvu sinonim za ročno lutko in nastopal v bistvu do konca 50-ih let. Danes v bistvu ga otroci spoznajo v obliki lutke, ki jo imamo narejeno pavlihe, da ga lahko spoznajo, da ga lahko potipajo. Preko pavlihe se tudi naučijo, kako v bistvu držati ročno lutko, oziroma kako ustaviti roko vanjo, kakšna je pravilna pozicija, z njo lahko stestirajo, kako se lutka premika. Pavliha ima kar neko famo in vsi vejo, kaj recimo pomeni, če nekoga označiš za pavliho.
Seveda nas je zanimalo tudi, kako se lutke med seboj razlikujejo. Tjaša Bertoncelj.
Torej, lutke, ki jih poznamo v nekem tem klasičnem konvencionalnem smislu, se delijo recimo na marionete, to je kraljica lutk. Za njo je značilno, da se jo animira preko niti, lahko izrazito upodablja človeške gibe. Za njo je bilo tudi značilno, da 70 let nazaj, da se je animiral z marionetnega mostu, kar pomeni, da je bil tudi nek zamik od začetka giba do lutkinega giba. Najbolj znane predstave marionetne so Žogica Marogica, Sapramiška. Torej, v resnici je marioneta kar kraljica lutkovnega gledališča v Sloveniji. Potem imamo ročno lutko, je najbolj znana Pavliha, takrat se je začelo. In pri ročni lutki, mislim, začetki so segali tudi v sejmarsko dejavnost, torej se je šlo za neko parodijo na družbene razmere, ponujala je nek humor, satiro in tako dalje. Za njo je v primerjavi z marioneto značilno, da lahko prime predmet, ki ga marioneta ne more, ga prenaša, ga obrača in tako dalje. Potem imamo senčne lutke, ki so prišle v slovenski prostor veliko kasneje, torej začetki so bili predvsem so bazirali na marionete in na ročne lutke, potem pa pridejo senčne lutke, torej za katere rabimo nek snop luči. Potem ploske lutke, za katere je značilna neka površina, ponavadi so na palci, potem imamo naglavne, maske, ampak kar je bistveno, zakaj sem omenila, da so to neke konvencionalne delitve, ker v današnjem času je lutka veliko več kot te delitve, se kombinira, torej lutka je v resnici bi že izraz lutka bi se lahko nadgradil v neko animirano entiteto, formo. Torej, lutka je lahko vse, lutka je lahko svetloba, lutka je lahko mobitel, lutka je lahko glasba. Torej, v resnici vsaka entiteta, ki je lahko animirana, je lutka, s katero se lahko upravlja in manipulira. Obstajajo še namizne lutke, torej to so lutke, ki pa potrebujejo površino, na kateri se igra, torej ponavadi je to miza, neka ravna ploska je najbolj zaželjena. se pa animira od ozadaj skozi vodila.
Kako pa se obiskovalci odzivajo na samo vodenje in razkrivanje skrivnosti ter kako spremljajo predstave? So te še zanimive in jih še nagovarjajo? Benjamin Zajc.
Jaz sem se zelo hitro, potem ko sem začel delati v Lutkovnem gledališču, tudi kot hostesnik, naučil, da so otroci naša najbolj iskrena publika. Otroci v bistvu zelo uživajo v tem, da se jim nekaj posveti, da je nekaj za njih, da je zanimivano, da je v bistvu zavito v neko tančico skrivnosti, ki jih oni mogoče v samem danem trenutku ne morejo dojeti in potem lahko skupaj dojemajo. In če uspemo doseči to, da se jih v bistvu zanimira dovolj v to neko razkrivanje tančic in skrivnosti in skritih kotičkov, potem se zelo zabavajo. Seveda je pa zelo odvisno, recimo te skupine so zelo različne, v bistvu paziš skozi čas, kakšna je skupina, ki pride recimo z vzgojiteljico, kakšne so skupine, ki pridejo skupaj s starši, kakšne so skupine, ki se otroci med sabo poznajo. To so vse neke, v bistvu ratajo ena entiteta, ki jo je treba zelo hitro dekodirati v, jaz bi rekel, v roku 2 minut vodstva je treba ugotoviti, ali so te otroci zelo radovedni in bodo veliko spraševali, se pravi, si je treba vzeti na nekih točkah malo več časa. Ali so to otroci, ki so še mečkem zadržani in jih je treba v bistvu mečkem bolj povabiti v samo sodelovanje. Včasih pa v bistvu so sami po sebi zadovoljni samo s tem, da so tam. Ti se pa treba v bistvu potem jim ponudiš še nekaj več. Enako je pa s predstavami. V bistvu ta, meni se zdi ta mit sodobne tehnologije v bistvu zelo napačen, ker gledališče še vedno je prostor magije in sploh v gledališču za otroke in mladino so neke zgodbe in so neki prijemi, ki se jih poslužuje gledališče, sploh pa lutkovno gledališče, ki še vedno vzbujajo zanimanje in radovednost, mogoče celo veliko bolj kot pri odraslih, ki počas zgubimo ta občutek ravno za to fascinacijo in neko radost do tega, da vidimo nekaj novega, vse je že nek tak hektičen hiperprodukcija lastnega življenja, medtem ko otroci pa tega nimajo in zelo lepo spremljajo v bistvu in predstave in vodstva zato, ker jih zanima, ker so radovedni spoznati nekaj novega, nekaj, kar mogoče nam odraslim malo zmanjka na trenutke.
Večkrat smo izpostavili to besedo magičnost, skrivnostnost, nagovarjanje in tako naprej. Kaj pa vas recimo v okviru dela, ki ga upravljate tukaj v gledališču nagovarja, vam daje energijo, da ustrajate?
V bistvu ravno ta trenutek publike, ki ni nikoli enak. Recimo, če je njim vsakič to naše vodstvo nekaj novega, je meni vsakič to vodstvo v bistvu enako, pa to še vedno ne pomeni, da mi je dolgočasno, še vedno zelo uživam v tem, ampak je pa ravno zanimiv ta moment publike, ki je pa meni vedno nov. Vedno je druga publika, vedno so drugi ljudje in ravno to v bistvu preigravanje in na nek način že skoraj manipulacija publike v to, da jih zapelješ v zaodrje, da jih zapelješ v ta naš proces, je meni nekaj v bistvu najbolj zanimivega ravno pri teh vodstvih zase, tudi recimo na podoben način delamo vodstva za šole in je enak princip v bistvu, kako jih zapeljati in kako ugotoviti ta prav način komunikacije in kako ugotoviti ta prav nek sam medij, kako bomo prenesli eno informacijo, ki jo imamo napisano, ki stoji tam in je fiksna in jo je treba vsak dan znova predstaviti na drugačen način, ker se ljudje, sploh pa otroci med sabo zelo, zelo razlikujejo in vsakič rata neka taka kombinatorika teh sestavljenih bitij, ki lahko v nekem takem, sam eni sekundi v bistvu lahko obrnejo celotno situacijo in moraš hitro pogledati nov prijem. Ugotoviš recimo, aha, te otroci pa ne verjamejo v ljubljanskega zmaja, jaz sem pa ravno si naredil tlakovce do tega, da bomo ljubljanskega zmaja iskali. Aha, moram nekako to obrniti, kako bom zdaj to obrnil, ali pa aha, zdaj smo videli Dedka Mraza, a pol jih verjame v Dedka Mraza, pol pa ne, kako bomo zdaj to. In take stvari so v bistvu strašno zanimive in ti v bistvu nekako možgančki ti konstantno delajo zraven in ni samo neka rutina, ki bi jo konstantno ponavljali in rata zanimivo za vse.
Za konec še malce o tem, kakšna bo prihodnost Lutkovnega gledališča Ljubljana, kot ga vidita Tjaša Bertoncelj in Benjamin Zajc.
Gledališče je prostor, ki vedno odgovarja na današnji čas, na današnje probleme, na tematike, ki se porajajo, na vprašanja, In zato mislim, da je prihodnost lutkovnega gledališča samo v še večjem razvoju medija, še večjem preopraševanju, še večjem preizkušanju, kam lahko seže, hkrati pa z nekim spoštovanjem do tradicije, do zgodovine, ker na vse zadnje se tudi iz te lahko veliko naučimo in jo rekontekstualiziramo in obrnemo v nove zgodbe.
Tako, v bistvu meni se zdi, gledališče je najbolj živa forma umetnosti, je skoraj tako kot jezik in lutkovno gledališče se seveda, tako kot je Tjaša rekla, se na neki točki moglo začeti preizpraševati, kaj je v bistvu zdaj njegova vloga, pozicija in katera pozicija bo kot tako prevzelo. V samem tem navalu novih tehnik in novih tehnologij in vseh nekih vprašanj, ali bo lutka, kdaj je umrla, lutka enostavno ne more. Ne more umreti, ker je to animirana entiteta in mislim, da ja, ravno ta pogum za preizkušati nove prakse, nove forme, v bistvu rodijo neke projekte in rodijo neke zelo, zelo zanimive umetniške dosežke, hkrati pa ne moremo lomiti tradicije in ne moremo v bistvu kršiti nekih konvencionalnih pravil teatra, ne da bi jih poznali, ne da bi jih razumeli. Zato mislim, da tradicionalno lutkarstvo in tudi nasploh tradicionalna gledališka umetnost ne bo nikoli šla ven iz mode oziroma ne bo nikoli izginila in se ostala v muzejih obešena na nekih nitih, ampak bo ostala v gledališčih, zato ker če želimo razumeti predstavo, ki uporablja pesek kot lutko, potem moramo najprej razumeti žogico marogico in moramo najprej razumeti zvezdice za spanko, da lahko potem razumemo lutkovni balet in teater objekta, recimo, ki je ena taka najbolj glasna nova vrja lutkarstva, ki se zdaj pojavlja.
Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, to je bila oddaja nedeljska reportaža o 70-ih letih skrivnosti lutkovnega gledališča in lutkovnega muzeja Ljubljana. Pripravili smo jo avtor oddaje Milan Trobič, tonski mojster Jernej Boc ter napovedovalca Aleksander Golja in Lidija Hartman. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani radio1.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v podcastu.